Θα μιλήσω για τη χάρη του Θεού πάλι και ξέρετε κάτι, αυτό το μήνυμα πραγματικά συνέχεια παίρνω, μας κουράσει τώρα αυτό, γι' αυτό δεν ξέρω γιατί το κάνει. Παίρνω συνέχεια ομολογίες ανθρώπων οι οποίοι λένε, ξέρεις ποιμένα, αυτό το μήνυμα με στηρίζει πολύ, με έχει αλλάξει. Και έχει καιρό να ακούσω τέτοιες ομολογίες, αλλά τώρα τελευταίως ακούω πολλές τέτοιες ομολογίες, επιτέλους ο κόσμος ελευθερώνεται. Θέλω να είμαστε ελεύθεροι έξω. Μην πάμε να πηγαίνουμε όλοι φορτωμένοι με ενοχές, με ντροπή, με φόβο. Τι θα σκεφτώ. Οι χριστιανοί φοβούνται τι θα σκεφτούν. Και είναι συνέχεια κάτω από κατάκριση. Ξέρετε τι είναι η κατάκριση, αυτή η κρίση για τον εαυτό μου. Δεν είμαι αρκετά καλός. Και θέλουν να τιμωρηθούν, να αυτοτιμωρηθούν, θέλουν να νιώθουν ότι πρέπει να πληρώσουν. Του πρέπει να πας σε μοναστήρι για χρόνια να εξαγνιστούν. Η στιγμή που ο Χριστός έκανε το έργο πάνω στο Σταυρό μια για πάντα. Και δεν χρειάζεται να πας να εξαγνιστείς πουθενά, γιατί ο Χριστός έκανε αυτό που εσύ δεν μπορούσες να κάνεις. Κανένας δεν μπορεί να εξαγνιστεί από μόνος του. Χρειάζεται, και αυτό είναι το μήνυμα της χάρης. Κάποιος σας πει αμήν. Η χάρη είναι το μόνο αποτελεσματικό φάρμακο εναντίον στην κατάκριση. Θέλεις φάρμακο για την κατάκριση. Τι είναι κατάκριση, είπαμε. Αυτόν το θέλω να τιμωρηθώ. Το βγάζω, δεν μπορώ. Θέλω να τιμωρηθώ για αυτά που έκανα. Θα τιμωρηθώ. Θέλουμε να μας πιάνει έναν από αυτόν ότι πρέπει να τιμωρηθούμε. Πρέπει να πληρώσουμε. Και έτσι βέβαια έχουμε μεγαλώσει. Η θρησκεία, η οποία με την οποία μεγαλώσαμε, δεν έχω τίποτα εναντίον στη θρησκεία. Ο Θεός δεν ήθελε να κάνει θρησκεία καταρχήν. Αλλά η θρησκεία τέλος πάντων με την οποία μεγαλώσαμε και οι παραδόσεις. Ξέρετε ότι στο όνομα των παραδόσεων έχουμε σκοτώσει κόσμο. Αν κάτσε να το δείτε ιστορικά, θα δείτε έχουμε σκοτώσει κόσμο. Στο όνομα της παράδοσης, στο όνομα του Χριστού σκοτώσαμε κόσμο. Ξέρετε, μελετώ τώρα ένα μάθημα η ιστορία, ιστορία μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Ξέρετε πόσους μουσουλμάνους έχουμε σκοτώσει στο παρελθόν στο όνομα του Χριστού. Πού είπε ο Χριστός? Χριστός ακριβώς αυτόν είπε, να αγαπάς τον εχθρό σου. Εμείς στείλαμε σταυροφόρους στους Αγίους Τόπους να σκοτώνουν μουσουλμάνους. Μετά ερχόμαστε μετά από χρόνια και λέμε οι μουσουλμάνοι πρέπει να σωθούν. Πώς θα σωθούν όταν ξέρουν αυτή την ιστορία? Βλέπετε, ο άνθρωπος τι γίνεται, η θρησκεία τον φανατίζει. Ο Χριστός τι τον κάνει, τον μαλακώνει. Τον κάνει μάλαμα. Αυτόν κάνει ο Χριστός. Το ακριβώς το αντίθετο, γιατί είναι σχέση. Μιλάμε για σχέση. Δεν μιλάμε για θρησκεία, για κανονισμούς. Κάνει αυτό, θα πάρεις εκείνο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι σχέση. Με σχέση. Αμήν. Όλα τα πράγματα στη ζωή μας έχουν σχέση με τις σχέσεις μας. Σχέση μας με τον Θεό και σχέση μας με τους ανθρώπους. Τα περισσότερα μας προβλήματα, 99% των προβλημάτων μας είναι σχέσεις. Δεν τα πω καλά με τον άντρα μου, με τη γυναίκα μου, με τον αδερφό μου, με την αδερφή μου, με την κόρη μου, με τον γαμπρό μου, με την πεθερά μου. Δεν τα πω καλά, με κανέναν από αυτούς. Σχέσεις. Σχέσεις είναι, ο Θεός είναι, υποστηρίζει τις σχέσεις. Ήρθε στη γη και σου λέει, θα αγαπάς τον Θεό και θα αγαπάς και τον άνθρωπο. Σχέσεις. Σαν τον εαυτό σου. Με ακούτε σήμερα? Και πολλές φορές ξοδεύουμε τόσο πολύ χρόνο για οποιοδήποτε άλλα πράγματα, αντί να επενδύσουμε στις σχέσεις μας. Και οι σχέσεις δεν γίνονται τέλειες αν δεν επενδύσεις πάνω σε αυτές. Θέλεις σχέση με τον Χριστό, θα επενδύσεις στον Χριστό. Θέλεις σχέση με το Άγιο Πνεύμα, θα επενδύσεις στο Άγιο Πνεύμα. Θέλεις σχέση με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, θα επενδύσεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Θέλεις να έχεις κάποιο φίλο, κάποια φιλενάδα, θα επενδύσεις σε αυτά τα άτομα. Αν δεν επενδύσεις, δεν θα έχεις τη σχέση που ονειρεύεσαι ότι θέλεις να έχεις. Και όλοι μας έχουμε ανάγκη από φίλους. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από κάποιον να στέκεται δίπλα μας, να μας μιλά, να μας δίνει κουράγιο, να μας αγαπάει αυτόν που είμαστε. Αλλά αν τα θέλεις αυτά τα πράγματα, πρέπει εσύ ο ίδιος να επενδύσεις πάνω σε ανθρώπους. Ό,τι δώσεις θα πάρεις. Κάποιος σας πει αμήν. Και ο Χριστός αυτό μας διδάσκει βασικά. Πώς να έχουμε σωστές σχέσεις ο ένας με τον άλλο. Μάλιστα λέει, ο Θεός ήρθε στη γη για να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και μετά έδωσε σε εμάς τη διακονία της συμφιλίωσης πώς να συμφιλωνόμαστε με τον Θεό και ο ένας με τον άλλο. Φανταστείτε τώρα μέσα στην εκκλησία να τσακώνονται άτομα. Μέσα στην εκκλησία ή έξω από την εκκλησία. Ή άνθρωποι που ονομάζονται είναι χριστιανοί και δεν τα βρίσκουν ποτέ. Μα τι χριστιανισμός είναι αυτός? Αν θέλω να γεμίσουν τον κόσμο με παπάδες, δεν με νοιάζει. Το θέμα είναι τι κάνω εγώ μόνος μου, όταν είμαι μόνος μου, όταν δεν με βλέπει ο παπάς, όταν δεν με βλέπει ο ποιμένας, όταν δεν με βλέπουν οι άνθρωποι που πρέπει να με δουν. Πώς συμπεριφέρομαι στον άνθρωπο που δεν μου συμπεριφέρεται καλά ή που με αδίκησε τέλος πάντων? Με ακούτε σήμερα? Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σχέση που η οποία δεν φτιάχνεται κατά την άποψή μου. Τι είναι το πρόβλημά μας, η ταπεινοφροσύνη όλων μας. Να χαμηλώσω και να πω έκανα λάθος και τελείωσε. Και ακόμα και να μην έκανα λάθος, θα το πω ρε παιδί μου. Αν είναι να κερδίσω κάποιον, θα πω έκανα λάθος 100 φορές. Θα πεις ψέματα, όχι, αλλά είμαι βέβαιος ότι έχω κάποιον αμερτικό στη σχέση μου. Όταν μια σχέση δεν πάει καλά, δεν φταίει μόνο ο ένας. Πάντα φταίει εκείνος, φταίει εκείνος. Φταίει και εγώ, δεν φταίω ποτέ. Όχι, όλοι φταίουν. Και οι δυο φταίουν. Και οι τρεις φταίουν. Πώς είναι μέσα σε μια σχέση. Κάποιος σας πει αμήν. Εναντίον στην κατάκριση λοιπόν είναι. Συγγνώμη που ξεφεύγω, αλλά με οδηγεί το πνεύμα του Άγιον έτσι. Εναντίον στην κατάκριση, το καλύτερο φάρμακο είναι η χάρη. Η κατάκριση είναι ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς της πίστης. Αν όχι ο μεγαλύτερος. Η κατάκριση απαιτεί τιμωρία. Είναι αυτό που είπα. Δεν τα έκανα καλά. Σήμερα θέλω να τιμωρηθώ, να αυτοτιμωρηθώ, να πληρώσω. Και το γεγονός ότι οι άνθρωποι επιμένουν να μην νιώθουν καλά, δηλαδή όταν κάνει κάποιος ένα λάθος, επιμένει να μην νιώθει καλά και αυτό είναι μια αυτοτιμωρία. Όταν κάποιος σου λέει δεν νιώθω καλά, ξέρετε τα συναισθήματα μας ακολουθούνται από τις σκέψεις μας. Σκέφτηκες πρώτα ότι δεν νιώθεις καλά και μετά είναι συναίσθημα. Come on! Και γιατί είναι, διότι εσύ επιμένεις ότι επειδή είμαι λάθος πρέπει να νιώσω άσχημα τώρα. Αυτό λες στο σώμα σου. Και μετά ξεκινάει στεναχώρια, ξεκινάει κατάθλιψη, ξεκινούν όλα αυτά τα συναισθήματα που στο τέλος μπορεί να φέρουν και σημάδια πάνω στο σώμα σου, από τη βιολογική άποψη εννοώ, και να αρρωστήσεις, και να μην ξέρεις γιατί αρρώστησες. Με ακούτε? Διότι όλα ξεκινούν από εκεί, ότι εγώ θέλω να τιμωρηθώ. Δεν νιώθω καλά για τον εαυτό μου. Οι άνθρωποι σήμερα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, βγαίνουν από το σπίτι τους το πρωί και δεν νιώθουν καλά για τους ίδιους. Όταν δεν νιώθεις καλά για τους ίδιους, είναι φυσιολογικό ότι δεν θα νιώσεις καλά για κανένα. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει καλά, τον βλέπετε πως είναι ενθουσιώδης, θέλει να μιλήσει σε όλους, να δώσει αγάπη, να δώσει συμβουλές, να δώσει βοήθεια, γιατί νιώθει καλά για τον εαυτό. Όταν δεν νιώθεις καλά για τον εαυτό σου, δεν θέλεις να δεις κανένα μπροστά σου, δεν θέλεις να συμβουλεύσεις κανένα, δεν θέλεις να παραθεραπεύσεις κάποιον, γιατί δεν νιώθεις καλά εσύ. Όταν ένας θλιμμένος, πώς θα πάει να δώσει χαρά σε έναν άλλο θλιμμένο? Με ακούτε? Αμήν. Η κατάκριση λοιπόν απαιτεί τιμωρία. Ο Σατανάς χρησιμοποιεί την κατάκριση για να κρατά τους χριστιανούς σε καταστολή. Είδατε ποτέ αρρώστους σε καταστολή που τους έχουν στο μηχάνημα? Απλώς το μηχάνημα τους φυσά αέρα μέσα και κρατάνε την καρδιά και δουλεύει η καρδιά. Το μυαλό είναι σχεδόν νεκρό. Κλινικά νεκρή, αλλά φυσάμε στους πνεύμονες. Λειτουργεί η καρδία, αλλά ο άνθρωπος δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Είναι ζωντανός, αλλά κλινικά νεκρός, αλλά είναι ζωντανός. Μηχανικά, ζωντανός. Και έτσι τους κρατάτε. Οι χριστιανοί πολλές φορές τους νιώθουν σαν να είναι σε έναν αναπνευστήρα. Ίσα ίσα που αναπνέουν, ας πούμε. Άμα βγάλεις το μηχάνημα, θα τελειώσουν. Και ο Σατανάς αυτό θέλει να κάνει. Ένας χριστιανός ο οποίος συνέχεια δεν νιώθει, το 80% της ζωής του νιώθει άσχημα για τον εαυτό του, δεν μπορεί να κάνει το έργο του Θεού. Και αγαπητοί μου αδελφοί, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Πρέπει να ξυπνήσετε εδώ στην Κύπρο και παντού βέβαια πρέπει να ξυπνήσουμε σαν χριστιανοί και να καταλάβουμε ότι δεν ερχόμαστε στην εκκλησία για να ακούσουμε ένα κήρυγμα και να πει ο ποιμένας, α, ήρθε νοτάδι στην εκκλησία και δεν ήρθε νοτάδι και να πάρουμε παρουσιολόγιο. Δεν είναι η απουσιολόγιο, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Θέλουμε να κάνουμε πράγματα να αλλάξει, να φύγει η βρωμιά, να φύγει το ψέμα, να μπει αγαθότητα μέσα στον κόσμο, να αρχίσουμε ρε παιδί μου, να αλλάζουμε το έθνο μας. Μπορούμε να το κάνουμε? Εάν δεν νιώσουμε καλά για τον εαυτό μας, τι νομίζετε ότι η Εκκλησία έρχομαι για να νιώσω καλά, αλληλούια, και να πω σπίτι μου και τελειώνει εκεί η ιστορία? Είσαι καλεσμένος. Είσαι ένας άνθρωπος για να αλλάξεις άλλους ανθρώπους. Είσαι ένας άνθρωπος για να φέρεις ευλογία σε άλλους, σε όλα τα επίπεδα. Η Εκκλησία δεν είναι παιχνίδι. Μαθαίνεις εδώ, ακούεις από τον Θεό, αλλά στο τέλος της ημέρας πας σπίτι σου και το ζεις αυτό και ξεκινάς από την οικογένειά σου και στο τέλος καταλήγεις και στη δουλειά σου και κάνεις πράγματα για να αλλάξεις τον κόσμο τον πονεμένο. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει μέσα από σένα βέβαια. Αλλά πολλές φορές ξέρεις, δεν θα πάω εκκλησία, βαριέμαι, κάνω ουράνο κτλ. Μην πας ρε παιδί μου, αλλάζεις τον κόσμο. Αυτό με ενδιαφέρει. Κάνεις κάτι, αλλάζεις τον κόσμο, έχει κάτι να δώσεις. Μπορείς να αγαπήσεις κάποιον άνθρωπο, μπορείς να τον βοηθήσεις, μπορείς να βοηθήσεις, ξέρω εγώ, έναν φτωχό, έναν ανήμπορο, έναν έτσι, έναν αλλιώς. Γιατί δουλεύεις, γιατί εργάζεσαι, ποιος είναι το νόημα της ζωής σου? Αλλά όταν δεν νιώθεις καλά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από αυτά. Όταν συνέχεια ασχολείσαι με τον εαυτό σου, γιατί δεν νιώθεις καλά, και τι νιώθω, και τι δεν νιώθω, και ξέρω εγώ, και το ένα και το άλλο, στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν. Διότι νιώθεις άσχημα για σένα. Γιατί νιώθεις αμαρτωλός, γιατί νιώθεις ένοχος, γιατί ντρέπεσαι. Γιατί νιώθεις υποκριτής. Πώς θα το κάνουμε? Θα πάω εγώ, λέει ο υποκριτής τώρα, να βοηθήσω κάποιον άλλο. Δεν το νιώθει ο άνθρωπος, διότι αυτή η υποκρισία είναι συναίσθημα. Σου παράγει συναισθήματα που σε καταστέλνουν, που δεν σε αφήνουν να σηκωθείς από την καρέκλα σου. Δεν θέλουμε τέτοια άτομα. Θέλουμε χαρούμενους ανθρώπους. Που να νιώθουν καλά για τον εαυτό τους. Ποιος μπορεί να με κάνει να νιώθω καλά? Χριστός. Χριστός με κάνει να νιώθω καλά. Τι με κρατά κάθε μέρα? Έχω λόγους να απογοητευτώ? Έχω. Δεν το επιλέγω. Δεν επιλέγω την απογοήτευση. Δεν επιλέγω τη στεναχώρια. Συνέχεια ακούω αρνητικά πράγματα. Δεν επιλέγω τα αρνητικά πράγματα. Θα πολεμήσω. Θα κρατηθώ. Θα συνεχίσω. Δεν θα τα βάλω κάτω. Είμαι πολεμιστής. Τι με κρατά? Ο Χριστός με κρατά. Δεν μπορώ μόνος μου να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Αλλά νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου γιατί έχω κατάκριση. Ο Σατανάς τα κατάφερε πάνω μου. Και με κρατά εκεί. Και δυστυχώς, εμείς οι Μεσογειακοί λαοί, γιατί Μεσογειακοί λαοί είμαστε, σταματήστε να ονομάζεστε Ευρωπαίοι. Δεν είστε Ευρωπαίοι. Δεν είστε Ευρωπαίοι. Σταματήστε το αυτό το πράγμα. Και σταματήστε να νιώθετε υπερήφανοι. Επειδή νομίζετε ότι ο οδηγάμε συντέ είναι Ευρωπαίος. Δεν είναι Ευρωπαίος. Come on! Ευτυχώς που δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Γιατί ο Χριστός δεν ήταν Ευρωπαίος. Ήταν Ισραηλίτης. Α, τώρα γελάτε, σας άρεσε. Είμαστε Ευρωπαίοι, ρε παιδί μου. Μας αρέσουν άλλα πράγματα. Είμαστε Μεσανατολίτες. Πώς να το κάνουμε? Και οι άντρες και οι γυναίκες. Αλλά εμένα ο άντρας μου είναι Μεσανατολίτης. Και εσύ τι είσαι, Εγγλέζα, ας πούμε? Μόνο η αδερφή Αιρήνη είναι Εγγλέζα. Και η Γερμανίδα από πίσω. Δόξα πατέρα. Οι άλλοι είστε Κύπροι, βρωμοπόδαροι. Come on. Μεσανατολίτες. Τι, επειδή έβαψες τα μαλλιά σου ξανά έγινες Εγγλέζα ή Αμερικάνα? Come on! Αυτοί είμαστε, πρέπει να το χωνέψουμε. Έχουμε μια νοοτροπία. Γιατί δεν διώχνουμε την νοοτροπία μας? Γιατί θέλουμε να γίνουμε κάτι άλλο? Αυτοί είμαστε. Εδώ μας έβαλε ο Θεός. Εδώ θα εργαστεί ο Θεός. Με εμάς θα εργαστεί ο Θεός. Τώρα καταλάβω γιατί υποβαθμίζουμε τόσο πολύ αυτό που είμαστε και θέλουμε να είμαστε κάτι άλλο. Δεν είναι τα έπιπλα που σε κάνουν την νοοτροπία σου. Γεννήθηκες μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Έτσι σκέφτεσαι. Δέξου το. Αγάπησε το. Και πες, Κύριε, ευχαριστώ που με γεννήσεις στην Κύπρο εμένα. Από ποιο χωριό είστε? Ο Σατανάς λοιπόν χρησιμοποιεί την κατάκριση για να κρατά τους χριστιανούς σε καταστολή. Η κατάκριση ξεκινά όταν εσύ και εγώ δεχόμαστε τις κατηγορίες του Σατανά. Ακούστε τι λέει. Όλοι ξέρουμε ότι ο Σατανάς είναι ο κατήγορος μας. Ελπίζω να το ξέρετε. Αποκάλυψη 12:10, από τον λόγο του Θεού διαβάζω. Και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό που έλεγε: τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού μας και η εξουσία του Χριστού, επειδή ρίχτηκε κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας που τους κατηγορεί μπροστά στο Θεό μας ημέρα και νύχτα. Ακούστε τώρα τι γίνεται στον ουρανό. Ο Σατανάς δουλεύει υπερορίες. Μέρα, νύχτα. Μέρα και νύχτα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και δεν το έβγαλα εγώ από το στομάχι μου, το λέει ο λόγος του Θεού, Αποκάλυψη 12:10. Προσέξτε λοιπόν. Ο κατήγορος σε κατηγορεί μέρα, νύχτα. Και την ώρα που κοιμάσαι, ναι, μα την ώρα που κοιμάμαι τουλάχιστον είμαι καλός. Ο Σατανάς σε κατηγορεί, φίλε. Ακόμα και την ώρα που κοιμάσαι. Να, κοίτα τι όνειρο βλέπει. Πάει στον Χριστό. Κοίτα τι όνειρο βλέπει τώρα. Απαγορεύονται αυτά τα όνειρα. Είστε εδώ. Σε κατηγορία ακόμα και για πράγματα που κάνεις σωστά. Θα σου βρει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ξέρετε πως μας κατηγορεί. Βρίσκει τον νόμο. Ο οποίος νόμος έχουμε πει ότι εκπληρώθηκε. Αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ που μπορεί να κρατά τον νόμο. Όλοι είμαστε παραβάτες του νόμου. Δεν υπάρχει κανένας εδώ που κρατά τον νόμο. Προχθές ήμουν σε μια συνάντηση στο σχολείο μας και έπρεπε να φύγω από το κέντρο της Αθήνας και να πάω στο κάπου Νέων Ηράκλειων και τα λοιπά. Με το μηχανάκι είχα μισή ώρα. Κύριε, λέω, κάνε χάρη. Όλα τα κόκκινα έγιναν πράσινα. Χάρης. Τα παραβίασα όλα. Αφού δεν είμαι κάτω από τον νόμο. Σας άρεσε τώρα. Εγώ πάντως τα βλέπα πράσινα. Δεν παραβίασα τίποτα. Βλέπετε, ήρθα πίσω και είμαι εντάξει. Δεν έπεσα πουθενά. Δεν έπεσε κανένας πάνω μου. Αλλά ξέρεις, στην Ελλάδα αν κάθεσαι, βλέπεις δεν έρχεται κανένας, τσακ, όλα τα μηχανάκια το κάνουν. Να κάνω και εγώ, λέει, αφού αυτοί δεν είναι κάτω από τον νόμο, ποτέ δεν ήταν κάτω από τον νόμο οι Έλληνες. Θα ακολουθήσω την νοοτροπία του έθνους μας, της μητέρας πατρίδας. Αμήν. Σε κατηγορία λοιπόν, φαντάζομαι κατηγορίες, πω, κοίταξε εδώ, περνάμε κόκκινο! Με ακούτε. Μην πείτε τώρα πάτε έξω και πείτε βγάλαν καινούργια διδασκαλία μέσα στο Χριστιανικό Κέντρο να περνάτε με κόκκινα. Στην Κύπρο να απαγορεύονται αυτά τα πράγματα. Αν θέλετε να περνάτε με κόκκινο, δηλαδή στην Ελλάδα, εδώ απαγορεύεται. Εσείς είστε Ευρωπαίοι. Σε κατηγορία ακόμα λοιπόν και για πράγματα που κάνει σωστά, γιατί ξέρει τη δύναμη της κατάκρισης. Αν τα καταφέρει να βάλει κατάκριση πάνω, τις έχει στο χέρι. Από τη στιγμή που βάζει κατάκριση. Η κατάκριση είναι η ρίζα του φόβου που είναι ο κυριότερος εχθρός της πίστης. Πρώτα είναι η κατάκριση, ξέρετε, και μετά έρχεται ο φόβος. Πρώτα είναι η κατάκριση και μετά βάσει της κατάκρισης είναι που έρχεται ο φόβος. Και ξέρετε, στην παρουσία του φόβου δεν υπάρχει πίστη. Ο φόβος είναι η πίστη για κακά πράγματα. Τι σημαίνει φόβος, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει βγάλει γλώσσα μας μαλλιά, ότι ο φόβος είναι πιστεύω ότι κάτι κακό θα μου συμβεί. Αυτό είναι ο φόβος. Φοβάμαι είναι το ίδιο σαν να πιστεύω ότι κάτι κακό θα μου συμβεί. Οι άνθρωποι σήμερα ζουν και περιμένουν να δουν τι θα είναι το επόμενο κακό που θα τους συμβεί. Και δεν θα μου βγει καλά ημέρα, ακούστε, φόβος είναι αυτός. Και δεν θα μου βγει καλά ημέρα και ο γιατρός δεν θα μου πει καλά πράγματα και πήγα στον γιατρό και δεν θα βγουν καλές οι εξετάσεις και θα μου κόψουν το μισθό γιατί τον κόβουν σε όλους και στο τέλος ξέρετε κάτι. Ό,τι λέτε θα το λάβετε φίλοι. Come on. Ό,τι λέτε ότι έχετε, σε αυτό θα προσθετεί. Αν λέτε ότι δεν έχετε, θα αφαιρεθεί. Λέει, σε αυτόν που έχει θα του προσθεθεί και σε αυτόν που δεν έχει θα του αφαιρεθεί. Φαίνεται άδικο, αλλά αν λες ότι δεν έχεις και αυτόν που έχεις θα σου αφαιρεθεί. Αν λες ότι έχεις όμως, θα σου προσθεθεί. Είναι αποκάλυψη αυτό για σένα? Αλλά οι περισσότεροι χριστιανοί της πίστης δήθεν, συνέχεια δίνουν έμφαση στο τι δεν έχουν. Ενώ έχουμε τόσες πολλές ευλογίες που άμα κάτσεις να τις μετρήσεις, είμαι βέβαιος και σου υπογράφω 15 χαρτιά σήμερα, ότι οι ευλογίες που έχεις σήμερα είναι πολύ περισσότερες από αυτά τα πράγματα που δεν έχεις και θα ήθελες να αποκτήσεις. Αν έχεις κάτι που θέλεις να το αποκτήσεις και δεν το έχεις, να αρχίσεις να λες ότι εγώ το έχω στο όνομα του Χριστού, γιατί ο λόγος του Θεού λέει κάτι. Όποιος ζητεί να πιστεύει, τη λαμβάνει και θα γίνεται σε αυτό. Άμα λοιπόν ζητήσεις κάτι, ο λόγος του Θεού λέει πίστευε ότι το έχεις, θα λες το ζήτησα, πιστεύω ότι το έχω, ακόμα και αν δεν το βλέπω. Γιατί η πίστη είναι για πράγματα που δεν βλέπω. Hello! Δεν πιστεύεις για πράγματα που έχεις, αλλά για πράγματα που δεν βλέπεις και που θέλεις να αποκτήσεις. Θα λες λοιπόν ότι έχω και θα προσθεθεί σε σένα. Αν λες δεν έχω και μια ζωή δεν έχω και κλαις όλη μέρα, θα σου αφαιρεθεί και αυτό που έχεις. Come on. Με ακούτε σήμερα. Αμήν. Πολλοί καλοί χριστιανοί λοιπόν είναι τόσο πολύ μέσα στην κατάκριση που τη συγχύζουμε τη φωνή του Αγίου Πνεύματος. Νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα τους ελέγχει. Το Άγιο Πνεύμα δεν ελέγχει, το ξέρετε. Θα σας δώσω μια νέα διδασκαλία σήμερα. Δεν αποδεικνύεται μέσα από τον λόγο του Θεού το Πνεύμα του Άγιου ελέγχει. Σιωπήσατε τώρα όλοι, ε. Ακούστε με λοιπόν. Νομίζουν ότι η κατάκριση είναι ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος, πολλοί χριστιανοί. Ένα πράγμα να ξέρεις, ο έλεγχος του Αγίου Πνεύματος, αν υπάρχει, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει, δεν θα σου προκαλέσει ποτέ, πες ποτέ, ποτέ πες το, δεν θα σου προκαλέσει ποτέ κατάκριση. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ ο Θεός δεν θα έρθει να σου μιλήσει μετά την τρόπο, να σε κάνει χώμα, να πούμε, να σε κάνει λιώμα, να σε εξεκτελήσει. Ο Θεός, φίλοι μου, είναι gentleman. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα μιλήσει ποτέ κακά σε κανένα. Μπορεί εμείς να καταλάβαμε λάθος το Θεό και να μιλούσαμε έτσι στους ανθρώπους, αλλά καταλαβαίνουμε να σου που περνά ο καιρός και ευχαριστούμε τον Θεό που μας βοηθά να ταπεινωνόμαστε για να καταλάβουμε τα λάθη μας και να πούμε κάναμε λάθος και τώρα το διορθώνουμε. Γιατί αυτό είναι η ιστορία, να καταλάβεις το λάθος και να το διορθώσεις. Λοιπόν ο Θεός δεν μου μίλησε ποτέ άσχημα. Ποτέ. Εγώ μίλαγα στον εαυτό μου άσχημα, αλλά ποτέ το Άγιο Πνεύμα δεν θα μιλήσει ποτέ με τέτοιον τρόπο, εξευτελιστικό τρόπο, σε κανέναν άνθρωπο. Δεν θα έρθει να σε ντροπιάσει, δεν θα έρθει να σε εκθέσει ποτέ το Άγιο Πνεύμα. Κάποτε είχαμε προφήτες που έλεγαν εσύ και εσύ και εσύ. Δεν έχει τέτοια πράγματα στην Καινή Διαθήκη. Τέλειωσαν αυτά. Η οργή έχει εκπληρωθεί πάνω στο Χριστό. Ο Χριστός τιμωρήθηκε για όλες μας τις αμαρτίες. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις για τίποτα, είναι όλα πληρωμένα. Γι' αυτό το έργο του Χριστού ονομάζεται απολύτρωση. Τι σημαίνει απολύτρωση? Εξαγόραση. Σε έχει εξαγοράσει ο Θεός. Πλήρωσε για σένα και δεν χρειάζεται κάποιος άλλος να πληρώσει. Ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος. Μπορείς να περπατάς κάτω στη Λευκοσία, στη Λίδρας και να είσαι με το κεφάλι ψηλά και να νιώθεις ότι εγώ είμαι ο αγαπημένος του Θεού. Έτσι πρέπει να περπατάς κάτω στη Λίδρας. Όχι να περπατάς και να είσαι σκυφτός και να νομίζεις ότι εμένα με κυνηγάει ο Θεός. Δεν σε κυνηγάει ο Θεός. Ο Θεός πάει μπροστά σου, πάει πίσω σου, πάει δεξιά σου, αριστερά σου και σε προστατεύει. Αυτά τα σκέφτεσαι όλη μέρα. Και μην δέχεσαι κατηγορίες από τους ανθρώπους. Όποιος σε κατηγορεί να προσεύχεσαι γι' αυτό. Γιατί χρειάζεται προσευχή είναι εκείνος που κατηγορεί τον άλλο. Ξέρετε, αυτό που με πειράζει και με πειράζε πάντα και έχω υποπέσει και εγώ σε αυτόν τον λάθος, είναι κανένας χριστιανός ποτέ να τους βγάζω όλους κάρτους. Ο άλλος να τους βγάζω με σκάρτους. Αυτός έχει έτσι, αυτός έχει αλλιώς. Αυτός... Κοίταξε ρε φίλε τη δουλειά σου. Κοίταξε τη δουλειά σου. Σταμάτα να βλέπεις τα λάθη των άλλων. Δεν σε έβαλε κανένας εσένα να μιλάς για τα λάθη των άλλων. Ό,τι είναι θετικό να το μιλάς, ό,τι είναι αρνητικό να μην το μιλάς. Ακόμα και σε ρωτήσουν να σιωπάς. Ο ένας έτσι, ο άλλος έτσι, ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς. Δεν βρίσκουμε κανέναν σωστό επιτέλους. Βρες και κάποιον σωστό. Γιατί αυτός που βρίσκει τους άλλους λάθη, τι λέει? Εγώ είμαι ο καλύτερος. Αυτό το μήνυμα δίνουμε. Δεν μπορούμε μια ζωή να βρίσκουμε τους πάντες κάρτους. Κάτω από τον νόμο είμαστε όλοι σκάρτοι. Γι' αυτόν ήρθε ο Χριστός και πέθανε και Χριστό τώρα είμαστε εν τέλει. Hello. Αμήν. Πολλοί καλοί χριστιανοί λοιπόν έχουν αυτές τις σκέψεις διότι έχουν διδαχθεί λάθος. Τι έχουν διδαχθεί, ακούστε τι έχουν διδαχθεί. Μέσα στο λόγο του Θεού, στο Ιωάννη 16:8-11 λέει: Και όταν έρθει εκείνος, μιλάει για τον Παράκλητο, θα λέξει τον κόσμο για αμαρτία, για δικαιοσύνη και για κρίση. Και από εδώ είναι που βγαίνει η διδασκαλία περί ελέγχου του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε όμως τι σημαίνει. Για αμαρτία είναι επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Για δικαιοσύνη είναι επειδή πηγαίνω στον πατέρα μου και δεν με βλέπετε πλέον. Για κρίση μάλιστα επειδή ο άρχοντας του κόσμου τούτου έχει κρυθεί. Ακούστε λοιπόν να το αναλύσουμε, να κάνουμε Bible School. Σωστή ερμηνεία. Ο Χριστός καταρχήν μιλά στους μαθητές του. Είναι τρία πράγματα που τους λέει. Πρώτα μιλά στους μαθητές του και τους λέει: Για αμαρτία επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Δεν μιλά στους μαθητές, μιλά για αμαρτία επειδή, προσέξτε τους χρόνους και τα πρόσωπα, επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Μιλά στους μαθητές, θα έρθει για να τους ελέξει γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Μιλά όχι για τους μαθητές, μιλά για τον κόσμο. Αμήν. Δεν μιλά για τους πιστούς. Και για ποια αμαρτία θα τους ελέξει? Την αμαρτία της απιστίας. Δεν μπορεί άλλη αμαρτία να τους ελέξει. Προσέξτε με. Όσοι δεν πιστεύουν δεν μπορούν να λάβουν σωτηρία. Η σωτηρία για να έρθει πάνω στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτε άλλο να κάνεις πράγματα για να κερδίσεις σωτηρία. Αυτό που χρειάζεται είναι να πιστέψεις. Πεις δεν πιστεύω. Μα έτσι απλά. Ναι, σαν μικρό παιδάκι. Ναι, κύριε, σε ευχαριστώ. Αλληλούια. Με αγαπάς, κύριε. Έτσι απλά. Πιστεύω. Μόλις πεις το πιστεύω, η σωτηρία και το μήνυμα της σωτηρίας έχει μια δύναμη να σε σώζει. Το μήνυμα του Ευαγγελίου, να πω, όχι της σωτηρίας, το μήνυμα του Ευαγγελίου όταν το ακούσεις, όταν το πιστέψεις, δηλαδή τι πιστεύεις, ο Θεός σε αγαπά. Ο Θεός πέθανε για σένα, έστειλε τον γιο του πάνω στο σταυρό του Κολγοθά, πέθανε για σένα, για να έχεις τη ζωή. Το πιστεύω. Αμέσως ενεργείται μια δύναμη από πάνω και σε σώζει. Πίστη. Όποιος δεν πιστέψει, δεν μπορεί να απολαύσει αυτό το πράγμα. Απλή πίστη. Μετά αλλάζει και λέει: Δεύτερον, μιλά στους ίδιους. Λέει: Για δικαιοσύνη είναι επειδή πηγαίνω προς τον πατέρα και δεν με βλέπετε. Τους μιλά τους ίδιους τώρα. Και δεν με βλέπετε. Ε? Με άλλα λόγια, Παράκλητος, θα σας υπενθυμίσει, προσέξτε, ότι έχετε δικαιωθεί μέσα από την πίστη. Πάω στον πατέρα, επειδή πηγαίνω στον πατέρα και δεν με βλέπετε. Για δικαιοσύνη. Ο Παράκλητος θα σας ελέξει για δικαιοσύνη. Βασικά δεν θα σας ελέξει, θα σας παροτρύνει. Αυτόν εννοεί. Θα σας πει ότι είστε δίκαιοι. Είστε δίκαιοι, γιατί είστε δίκαιοι, γιατί ο Χριστός έγινε η δικαιοσύνη σας. Ο Χριστός έγινε η θυσία για σας. Ο Χριστός έγινε η απολύτρωση. Είναι η δικαιοσύνη μου, ο αγιασμός μου, η σοφία μου, η απολύτρωση μου. Είναι ο Χριστός. Και ο Παράκλητος, όταν έχει σχέση με τον Παράκλητο, ο Παράκλητος δεν θα σου πει, ξέρεις, έκανες λάθος, θα σου πει, είσαι η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί αν καταλάβεις ότι είσαι η δικαιοσύνη του Θεού, θα καταφέρεις να υπερκαλύψεις όλα σου τα προβλήματα. Γιατί πρέπει με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας. Πρώτα ξέρω ποιος είμαι. Ποιος είμαι, τι έχω. Τι μπορώ να κάνω? Πολλοί από εσάς έχετε, σε κάποια πράγματα είστε ιδιαίτερα ασφαλείς. Μπορεί κάποιος να ξέρει ότι εγώ είμαι καλός τεχνίτης. Και εκεί πέρα δεν σηκώνεις μήγα στο σπαθί σου, ξέρεις ότι είσαι καλός τεχνίτης, πας, φτιάχνεις αυτό το πράγμα που πρέπει να φτιάξεις και λες, ξέρεις, εγώ δεν σηκώνω μήγα στο σπαθί μου, δεν δέχομαι από κανένα να μου πει ότι είμαι καλός τεχνίτης, γιατί να φτιάχνω αυτά που φτιάχνω σωστά. Και πού είναι η ασφάλειά σου στο ότι ξέρεις τι έχεις, ποιος είσαι? Και με το Θεό είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρω ποιος είμαι. Δηλαδή όταν ξυπνώ το πρωί, ξυπνώ σαν γιος του Θεού. Σαν παιδί του Θεού. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά μου? Ποιος κακός άνθρωπος? Ποια πονηριά μπορεί να σταθεί μπροστά μου? Τι είναι αυτό που πάει ποιος μπορεί να με κλέψει όταν σηκώνομαι και έχω εξουσία σαν παιδί του Θεού? Κανένας! Κανένας! Μπορεί να φαίνομαι σαν πρόβατο μέσα στους λύκους, αλλά μέσα μου έχω το λιοντάρι της φυλής του Ιούδα. Πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Δεν μπορείς να το αφήνεις αυτό το πράγμα. Θα σας υπενθυμίσει για τη θέση που έχετε, με άλλα λόγια. Θα σας υπενθυμίσει ότι είσαι η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό θα κάνει ο παράκλητος. Ο παράκλητος δεν έρχεται να σου πει, α, τι έκανε σήμερα, δεν θα σου πει έτσι. Θα σε υπενθυμίσει ποιος είσαι, γιατί αν καταλάβεις ποιος είσαι, θα μπορέσεις αυτό που έκανες λάθος και το είδε ο παράκλητος να το αντιμετωπίσεις, γιατί ο παράκλητος δεν πολεμά για σένα, εσύ πολεμάς. Θα το ξαναπώ αυτό. Εσύ πολεμάς, φίλε. Εσύ αποφασίζεις αν θα κάνεις την αμαρτία, δεν θα την κάνεις. Ο παράκλητος δεν σταματά κανένα, δεν με σταμάτησε εμένα και κανέναν από εσάς, και δεν σταμάτησε κανέναν παιδεραστή, κανέναν φωνιά, κανέναν βιαστή, κανέναν κλέφτη. Δεν σταμάτησε ποτέ ο παράκλητος. Δεν είναι εγώ το παράκλητο να σταματά άτομα. Εσύ σταματάς, γιατί αποφασίζεις ότι εγώ δεν θα πάω να κάνω αυτή την πονηριά. Γιατί ξέρεις ποιος είσαι. Και όταν είσαι δίκαιος, δεν παίρνει από το μυαλό σου ότι θα πάω να αμαρτήσω, γιατί τι σκέφτεσαι? Δεν θα κυριεύσει η αμαρτία πάνω μου. Δεν θα μπω κάτω από την αμαρτία. Είμαι ελεύθερος από την αμαρτία. Η αμαρτία δεν μπορεί να έχει δύναμη πάνω μου. Τα δεσμά της αμαρτίας έχουν σπάσει. Hello. Αμήν. Έτσι πρέπει να κινούμαστε. Τρίτον, για κρίση μάλιστα, επειδή ο άρχοντας του κόσμου του έχει κριθεί, τους μιλάει για τον Σατανά. Το έργο του Σταυρού έκρινε τον Σατανά, το ξέρετε. Πώς τον έκρινε? Ξέρουμε ότι το χειρόγραφο με τα διαδάγματα που ήταν εναντίον μας καθώθηκε πάνω στο ξύλο. Κάθε φορά που έμπαιναν τα καρφιά πάνω στο Χριστό, κάθε φορά, καρφωνόταν ο νόμος που ήταν εναντίον σου πάνω στο Σταυρό. Και τώρα δεν έχει αυτός ο νόμος καμιά επιρροή πάνω σου? Κάποιος σας πει αμήν εδώ μέσα? Και όταν βλέπεις πάνω στο σταυρό, βλέπεις ότι είναι καρφωμένα τα διατάγματα που ήταν εναντίον σου, γιατί ο νόμος αυτός έρχεται εναντίον σου. Κάποιος σας πει αμήν, αλλά είναι καρφωμένος πάνω στο σταυρό. Με ακούτε σήμερα? Μην υποβαθμίζεις τη θυσία του σταυρού. Μην λες ότι εγώ είμαι κάτω από τον νόμο, τη στιγμή που ο νόμος πήγε όλος πάνω στο Χριστό. Και ο Χριστός, χωρίς αμαρτία, εφόσον πειράστηκε κατά πάντα, έμεινε χωρίς αμαρτία και έτσι με αυτόν τον λόγο ήταν ο μόνος που μπορούσε να εκπληρώσει τον νόμο και με αυτόν τον τρόπο να απαλλάχθηκε εσύ από τον νόμο. Γιατί όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει ούτε αμαρτία. Και άρα δεν υπάρχει ούτε κατάκριση. Τι ωραία νέα. Είναι σαν το μέλι μπα στη γλώσσα μου αυτά τα λόγια. Λόγον τιμής. Τρελαίνομαι αυτό το μήνυμα. Γιατί με το σταυρό αφαιρέθηκε λοιπόν από το δικαίωμα να σε κατηγορεί. Προσέξτε, είχε δικαίωμα να σε κατηγορεί, τώρα δεν έχει δικαίωμα. Πάει πάλι το κάνει, αλλά δεν έχει δικαίωμα. Διότι κάθε φορά που πάει στο θρόνο για να σε κατηγορήσει, ο πατέρας, αν θέλετε να βάλουμε έτσι σε εικόνες για να το καταλάβετε, κοιτάζει πάνω στο Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι συνήγορος σου. Έχουμε συνήγορον και κατήγορον. Ο συνήγορος σου είναι ο Χριστός. Και ψέματα! Ο Σταύρος είναι καθαρός. Εγώ τον έχω ανακηρύξει δίκαιο. Ποιος είναι υπέρ σου? Ο Χριστός. Αν ο Χριστός είναι υπέρ σου, ποιος μπορεί να σταθεί εναντίον σου? Κανένας. Κανένας. Με σατανάς, με δαίμονας. Με άνθρωπος. Ο νόμος εκπληρώθηκε. Οι αμαρτίες μας ξεχάστηκαν. Δεν ξεχάστηκαν. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν θυμάστε τότε? Να ξέρω. Γιατί θυμάστε κάτι που ο Θεός το ξέχασε? Μερικές διευκρινήσεις για το Άγιο Πνεύμα πριν να τελειώσω. Το Άγιο Πνεύμα είναι βοηθός σου. Πες βοηθός μου. Με άλλα λόγια, έρχεται για να σε βοηθήσει. Αλλιώ λέμε είναι κοντά σου, είναι μέσα σου, είναι δίπλα σου. Δεν χρειάζεται να σου κάνουμε εικόνα να αγιάσει και μετά θα φύγει για μένα, θα είσαι νεκρό. Δεν είναι σε νεκρού, είναι σε ζωντανού βοηθό του Αγίου Πνεύμα. Εγώ δεν πιστεύω σε πεθαμένου Αγίου, πιστεύω σε ζωντανού Αγίου. Δεν χρειάζεται κανένα να με ανακηρύξει Άγιον όταν πεθάνω. Είμαι τώρα Άγιο. Και η αγιοσύνη μου δεν είναι δική μου, αλλά είναι του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο αγιασμός μου. Come on. Το Άγιο Πνεύμα θα σε οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Ποια είναι όλη η αλήθεια? Ότι είσαι δίκαιος. Τι είναι όλη η αλήθεια? Ότι είσαι αποδεκτός. Ότι είσαι αγαπημένος. Ότι ο Θεός έχει γραμμένο το όνομα σου στην παλάμη του. Ε? Ότι έχεις αγγέλους γύρω σου και σε προστατεύω. Ε? Αμήν. Αλληλούια. Ότι οι αρρώστιες σου είναι πάνω στο σταυρό. Είναι καρφωμένες πάνω στο σταυρό οι αρρώστιες. Δια των πληγών του έχεις γιατρευτεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι άλλα πράγματα η αλήθεια. Αμαρτωλέ. Όχι, αυτό δεν το λέει ο παράκλητος ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν το λέει αυτό το πράγμα. Και ακούστε με, το Άγιο Πνεύμα σε βοηθά με τα χαρίσματα, με τον καρπό. Το Άγιο Πνεύμα στη μαρτυρία σε έναν είσαι παιδί του Θεού. Και η ερώτηση μου είναι, πού βλέπετε μέσα σε όλες αυτές τις ιδιότητες του Αγίου Πνεύματος τον έλεγχο? Πουθενά. 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 Το Άγιο Πνεύμα δεν έρχεται για να σε ελέγξει. Το Άγιο Πνεύμα σε παρακινεί. Σε παρακινεί το Άγιο Πνεύμα. Για να πάει μπροστά. Και προσέξτε, είπαμε, πρέπει να έχουμε σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί δεν μας βοηθά, γιατί εμένα δεν με βοηθά το Άγιο Πνεύμα ποιμένα. Έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα, του μιλάς. Λέει αυτή δεν τη μιλάω. Και εκείνη δεν μου μιλάει εμένα. Άρα δεν έχετε σχέση. Άμα άνθρωπος δεν του μιλάς και δεν σου μιλά το Άγιο Πνεύμα, γιατί να σου μιλήσει? Να καταλάβω αυτή τη σκέψη. Αυτά είναι λογικά, δεν είναι τίποτα θεολογία. Του μιλάς του Άγιου Πνεύματος. Ω, μόνον οι τρελοί μιλούν στο Άγιο Πνεύμα. Τότε είμαι τρελός, αλλά λίγο έτσι θα μείνω. Με ακούτε? Τότε είμαι τρελός. Έχετε έναν τρελό ποιμένα. Το Άγιο Πνεύμα μιλά. Και του μιλάω. Και μου απαντά και του απαντώ. Και κάθε μέρα το πρωί ξυπνώ και λέω καλημέρα, Άγιο Πνεύμα. Ω, τρελάθηκε ο ποιμένας. Εντάξει, αλληλούια. Θέλεις να είμαι τρελός, τρελός, όπως θέλεις κάντο. Εγώ μιλώ στο Άγιο Πνεύμα. Θέλετε και εσείς να μιλάτε, μπορείτε να κάνετε τα ίδια που κάνω εγώ και θα δείτε ότι θα απαντήσει. Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ξένο στη ζωή μου. Με βοηθά, μου μιλά, μου δίνει διάκριση. Κάποιος σας πει αμή. Βασικά να σας πω κάτι, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τον παράκλητο. Δεν μπορώ να ζήσω με τη σκέψη ότι δεν θα έχω τον παράκλητο. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το σκεφτώ. Είναι αδιανόητο για μένα να ξυπνήσω και να μην πω καλημέρα παράκλητε. Πού τον βλέπεις? Είναι εκεί, είναι μέσα μου, είναι δίπλα μου. Βεβαίως. Και κάθε μέρα μέσα στη ζωή μου. Είναι τώρα που σας μιλάω μαζί μου. Είστε εδώ? Να μην. Το πιστεύω. Τι είναι αυτό που μας ελέγχει? Η συνείδηση. Η συνείδηση. Πράξεις 24:16, ακούστε τι λέει ο Παύλος. Μάλιστα λέει ο Παύλος, φροντίζω, πες φροντίζω. Φροντίζω κατά τούτο στο να έχω πάντοτε άπτεστη συνείδηση προς Θεόν και προς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος, ο οποίος όπως ξέρετε όλοι από την ιστορία, ήταν φωνιάς. Φώνευε, σκότωνε χριστιανούς. Ήταν παρόν στο φόνο του Στέφανου. Όταν δηλωθοβολούσαν τον Στέφανο, τα ρούχα του τα έβαλα στα πόδια του Παύλου, που τότε ονομαζόταν Σάβλο, και ο Σάβλο έβλεπε από μακριά του χριστιανού που με πέτρε σκότωναν τον Στέφανο, τον πρώτο μάρτυρα τη χριστιανοσύνη. Αυτό ο άνθρωπο λέει, φροντίζω, φανταστείτε τώρα, να σωθεί ένα άνθρωπο και το μόνο που σκέφτεται ήταν φωνιά, σκότωνε χριστιανού, έπαιρνε, το διέταζαν οι αρχέ και πήγαινε και έκανε διωγμού εναντίον των χριστιανών, σκότωνε κόσμο. Φανταστείτε τώρα αυτό ο άνθρωπο, μετά με τα γενέστερα του παρουσιάζεται ο Χριστό, σώζεται, δίνει την καρδιά του στο Θεό, γίνεται ο Απόστολο Παύλο, ο Απόστολο των Εθνών, γράφει τη μισή καινή διαθήκη. Αυτό ο άνθρωπο τώρα να κάθεται και να σκέφτεται όλα αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσε να γράψει, θα μπορούσε να κάνει ιεραποστολικά ταξίδια, θα μπορούσε να πάει στη Ρώμη, θα μπορούσε να συναντήσει τον Κέσσαρα. Να αλλάξει τον τότε κόσμο και ακόμα να συνεχίζει να μας αλλάζει με τα λόγια που τον έμπνευσε το Άγιο Πνεύμα να μας πει και να τα έχουμε εμείς σήμερα. Και όχι μόνο εμείς τα έχουμε, και όσοι δεν το παραδέχονται, αυτά όλα που γράφτηκαν μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι αυτά που αποτελούν το σύστημα μας γενικά. Ακόμα και τη δημοκρατία, ακόμα και οι αρχές της δημοκρατίας και της κυβέρνησης και των αρχών είναι από μέσα από τον λόγο του Θεού. Ασχέτως αν δεν τα λένε, από μέσα από τον λόγο του Θεού τα πήρα. Τα έθνη μας είναι χτισμένα πάνω στον λόγο του Θεού και δεν το ξέρουν πολλές φορές. Με ακούτε σήμερα. Οι αρχές, η αλληλεγγύη, η αγάπη, όλα αυτά τα πράγματα βέβαια δεν εφαρμόζονται, αλλά πάνω εκεί είμαστε που είμαστε χτισμένοι. Hello. Είστε εδώ. Αυτή είναι και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτός, απλώς η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάθεται να διδάξει τον κόσμο. Τα ξέρουν και μπορεί και οι παπάδες να τα ξέρουν. Δεν ξέρω και αν οι παπάδες τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Αλλά η διδασκαλία, η περισσότερη μας διδασκαλία τη λαμβάνουμε από την Ορθόδοξη πίστη, το ξέρετε. Απλώς δεν κάθονται να διδάξουν τον κόσμο. Μακάρι να έρθει εκείνη η μέρα που να αρχίσει η Ορθόδοξη να διδάξει τον κόσμο αυτά τα πράγματα. Ε? Και θα πάω κι εγώ εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι ράσα. 15 ράσα να φορέσω. Μόνο που η Λόγη δεν θέλει, αλλά τέλος πάντων. Δεν θέλει να γίνει παπαδιά. Δόξα. Φανταστείτε τώρα εδώ την νεολαία να κρατούν τα εξαπτέρυγα, ας πούμε. Δεν είναι αστεία αυτά. Σοβαρά που σας λέω. Μην γελάτε. Μάλιστα φροντίζω κατά τούτος το να έχω πάντοτε άπτυστη τη συνείδηση. Και ακούστε τι λέει. Στην 1η Τιμωθέου 19. Έχοντας πίστη και συνείδηση αγαθή. Ακούστε το. Έχοντας πίστη και συνείδηση αγαθή, την οποία μερικοί αφού την απέβαλαν. Προσέξτε, απέβαλαν τη συνείδησή τους. Να βάγισαν στην πίστη. Να βάγισαν, δηλαδή με άλλα λόγια. Τι λέει εδώ ο Παύλος. Ο Παύλος από τη μια λέει φροντίζω, από την άλλη λέει έχοντας πίστη να μερικοί την απέβαλαν. Σημαίνει ότι τη συνείδησή μας την κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Σήμερα έχω μια συμβολή για τους γονείς. Προσέξτε τι συνείδηση χτίζετε μέσα στα παιδιά σας. Συνείδηση χτίζεται. Πότε ξεκίνησε να μπαίνει συνείδηση με στον άνθρωπο? Ο άνθρωπος δεν είχε συνείδηση πριν την πτώση. Το καλό και το κακό άρχισε να το διαχωρίζει μόλις έπεσε μετά την πτώση. Λέει, πού είσαι Αδάμ? Είμαι γυμνός. Ποιος είπε ότι είσαι γυμνός? Δεν ήξερε ότι ήταν γυμνός ο άνθρωπος. Και ντράπηκα. Άρχισε η συνείδηση να δουλεύει, διότι έκανε την επιλογή να φάει από το δέντρο του καλού και του κακού. Και ξεκίνησε από εκεί η συνείδηση να χτίζεται και χτίζεται από τότε μέχρι σήμερα. Και τι λέει ο λόγος του Θεού, λέει: ώσπου περνά ο καιρός, οι άνθρωποι θα γίνονται πιο αμαρτωλοί. Γιατί πάνω στη συνείδηση του Αδάμ χτίσαν κάποιοι, μετά χτίσαν κάποιοι άλλοι και η αμαρτία πληθύνεται για τη συνείδηση ώσπου πάει χαλά. Γίνεται πονηρή και πιο πονηρή και πιο πονηρή και πιο πονηρή. Hello. Και εμείς πολλές φορές ξεκινούμε και τα παιδιά μας. Γιατί βγήκε το παιδί μας έτσι, τι του έκτιζε τόσα χρόνια, γιατί με το παιδί μας βγήκε τσιγκούνης, διότι όλη μέρα άκουσε τον πατέρα, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά. Έγινε τσιγκούνης. Του έκτιζε αυτή τη συνείδηση. Ότι αυτό είναι, ότι και εμένα κάποιος μου χτίζει τη συνείδησή μου και εγώ τώρα χτίζω κάποιου άλλου. Οι δάσκαλοι στα σχολεία, τι συνείδηση χτίζουν στα παιδιά. Τι είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, λέει, θα πάρω το παιδί να το πονηρεύσω. Άκου. Είναι απονήρευτο το παιδί μου και πάω να το πονηρεύσω. Δηλαδή να του βάλω εγώ πονηρή συνείδηση. Δεν θέλω να είναι. Το παιδί μου είναι αγαθιάρης, είναι αγαθός. Ενώ ο Θεός λέει, ο Θεός είναι αγαθός. Ο Θεός όταν λέμε είναι αγαθός, εννοούμε ότι είναι η αγαθότητα, νομίζετε ότι μας κάνει ευάλωτους ή μας κάνει πιο δυνατούς. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι αν κάποιος είναι αγαθός, σημαίνει ότι είναι ευάλωτος και είναι αδύνατος. Σας πληροφορώ ότι ο αγαθός είναι ο δυνατός. Που δεν πονηρεύεται. Και ξέρετε, εγώ ακούω όλους τους ανθρώπους. Προχθές μιλούσαμε για κάποιον βουλευτή στην Αθήνα. Έχω μπλέξει πάλι με τους βουλευτές εκεί πέρα και τα λοιπά για το σχολείο και το καθεξής. Και λέει, ξέρεις, αυτός λέει ο βουλευτής μου λέει, ποιμένα που θα πάμε σήμερα να γνωρίσουμε, είναι απονήρευτος, είναι καθαρός. Άκου. Και ενώ θέλουμε καθαρούς πολιτικούς, εμείς πάμε να πονηρευτούμε. Και ξέρει, μας κάνει εντύπωση, λέει, αυτός ο πολιτικός ακόμα, λέει, δεν τον έπιασε η πολιτική, δεν έχει βρωμήσει ακόμα, λέει. Άκου πώς μιλάμε. Και ενώ θέλουμε καθαρούς ανθρώπους, θέλουμε καθαρούς. Φανταστείτε η πολιτική μας να ήταν αγαθοί άνθρωποι. Να ήταν καθαροί. Οι παπάδες μας, οι αρχιμαντρίτες μας, οι επισκόποι μας, να ήταν καθαροί άνθρωποι. Πώς θα ήταν ο κόσμος. Οι πρόεδροι μας, οι βουλευτές μας να ήταν καθαροί. Να ήταν αξιοκράτες, να υπήρχε δικαιοσύνη, ρε παιδί μου. Αλλά όλα γίνονται κάτω από το τραπέζι. Δεν θα σου άρεσε λοιπόν αυτό είναι η λέξη αγαθότητα, αυτό σημαίνει. να έχω ένα σωστό καθαρό πρωθυπουργό, ένα σωστό πρόεδρο. Θα το χαίρομαι, ας πούμε. Είναι καθαρός αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς πρέπει να πάμε σε τέτοια αξιώματα. Ειδικά οι νέοι πρέπει να... Εμείς τελειώσαμε, δεν πάμε πλέον. Αλλά οι νέοι να δρομολογηθούν για να πάνε εκεί. Να μορφωθούν για να πάνε εκεί. Να καταφέρουν τι είναι να καταφέρουν για να πάνε εκεί. Αλλά όταν θα πάνε εκεί να είναι πραγματικά δανείλ, να είναι νεμίες, να είναι εσύρ, να είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα εκεί. Με ακούτε σήμερα. Αμήν. Αμήν. Ρωμαίος 13:5. Γι' αυτό είναι ανάγκη να υποτάσσεστε όχι μονάχα για την οργή, αλλά και για τη συνείδηση. Ακούστε. Υποτάσσεστε όχι μόνο για την οργή, αλλά και για τη συνείδηση. Δεν λέει για το Άγιο Πνεύμα, για τη συνείδηση. Με ακούτε σήμερα. Συμπέρασμα, η συνείδηση είναι εκείνη και να μας ελέγχει. Και προσέξτε εδώ, η συνείδηση δεν είναι το Άγιο Πνεύμα. Η εξουσία πάνω στη συνείδηση σου είναι, έχεις εξουσία πάνω στη συνείδηση. Μπορείς να φροντίσεις τη συνείδησή σου. Και φαντάσου τώρα τη συνείδηση σου να τη φροντίζεις με τον λόγο της χάρης. Ότι είμαι δίκαιος. Είμαι αγαπημένος. Μέσα μου είναι η αγαθότητα του Θεού. Έχω πίστη. Κανέναν όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον μου δεν θα αποδοθεί, οπότε δεν με πιάνει πανικός. Γιατί μας πιάνει πανικός? Γιατί η συνείδηση μας είναι πονηρή. Γιατί αμέσως έρχεται φόβος μέσα μας, διότι ξέρετε τι σκεφτόμαστε υποσυνείδητα. Υποσυνείδητα σκεφτόμαστε, δεν είμαι εγώ άξιος ο Θεός να μου δώσει τόσα λεφτά, και επειδή δεν είμαι άξιος και είμαι αμαρτωλός, γιατί να μου δώσει? Και από εκεί αρχίζει όλο το πρόβλημα. Οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε γιατί δεν έχουν αυτό που σας είπα, πονηρή συνείδηση. Αποκλείεται να μου δώσει εμένα ο Θεός έτσι. Αποκλείεται εμένα ο Θεός να μου χαρίσει αυτό το πράγμα. Δεν είμαι άξιος εγώ να έχω τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δεν μπορώ έτσι. Δεν μπορώ αλλιώς. Φίλοι μου, αν ήταν η μόρφωσή μας ή η ικανότητα να πω έκαναν το Θεό να μας ευλογήσει, τότε χαθήκαμε όλοι. Ο Θεός δεν εξαρτάται από τις ικανότητες σου, την μόρφωσή σου, την έλλειψη της μόρφωσής σου, το background σου, το παρελθόν σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, αν ήσουν πάντα φτωχός ή αν ήσουν πάντα πλούσιος. Δεν τον νοιάζει αυτόν τον Θεό. Ο Θεός θέλει καρδιά. Μπορεί ένας αμόρφωτος άνθρωπος να πάει πιο ψηλά από τον πιο μορφωμένο. Διότι είναι η καρδιά του κολλημένη πάνω στο Θεό. Ο Θεός μπορεί να πιάσει ένα βοσκό και να τον κάνει βασιλιά, όπως τον Δαβίδ. Hello! Μπορεί να πιάσει και ένα μορφωμένο, βεβαίως. Δεν είναι ούτε η έλλειψη της μόρφωσης, ούτε η πρόσθεση της μόρφωσης που σε κάνει καλύτερο. Δεν ακούτε σήμερα. Μια καλά τα νέα σήμερα, αμήν. Με άλλα λόγια, η συνείδηση είναι στο χέρι μας να τη φτιάξουμε όπως θέλουμε. Πώς θέλεις να τη φτιάξεις, πώς φτιάχνεις τη συνείδηση? Είπαμε, με τα λόγια που μπαίνουν μέσα σου. Τι ακούς όλη μέρα? Αυτά που μπαίνουν μέσα σου διαμορφώνουν τον χαρακτήρα σου, τη συνείδησή σου. Τι πιστεύεις, ποιον θέλεις να πιστέψεις? Θέλεις να πιστέψεις τον λόγο του Θεού, θέλεις να πιστέψεις άλλα πράγματα? Ό,τι θέλεις. Εσύ έχεις την επιλογή. Τελευταία επιλογή είναι δική σου. Ο Θεός δεν μπορεί με το ζόρι να κάνει κάτι. Και προσέξτε, μια υπευθύνηση. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να πει κάτι αντίθετο προς τον λόγο ή το έργο του Σταυρού. Φανταστείτε, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να θυμάται αμαρτίες που ο Θεός τις ξέχασε. Είναι δυνατόν να έρθει το Άγιο Πνεύμα να σε υπενθυμίσει για αμαρτίες τη στιγμή που λέει ο Θεός ξέχασε τις αμαρτίες σου και τις ανομίες σου και δεν τις θυμάμαι πλέον και σε έχω θάψει στα βάθη του θαλασσού και έρχεται το Άγιο Πνεύμα και σε υπενθυμίζει. Τότε το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός έχουν διαφωνία. Ο Θεός όμως είναι ένας. Με ακούτε σήμερα? Δεν είναι η Εκκλησία του Χριστιανικού Κέντρου που διαφωνούμε όλοι μεταξύ μας, ο Θεός. Τώρα μου ήρθε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να σε ελέγξει για αμαρτίες που απολυτρώθηκαν με το αίμα του Χριστού. Να έρθει λοιπόν και να σου πει, ξέρεις, εσύ δεν θυμάσαι ότι ήσουν κλέφτης. Καταρχήν, ούτε ο Θεός το θυμάται, ούτε το Άγιο Πνεύμα, και ο Χριστός έχει πεθάνει για αυτή την αμαρτία και πλήρωσε και την κάλυψε με το αίμα. Και δεν μπορεί τώρα ο Παράκλητος να έρθει και να πει κάτι που ο Χριστός έχει καθαρίσει. Πώς εσείς λοιπόν βγάζετε τέτοιες αποφάσεις και θεολογίες ότι το Άγιο Πνεύμα με ελέγχει? Μα τι σε ελέγχει? Πού το βρίσκεις αυτό το λόγο, πράγμα μέσα στον λόγο του Θεού? Δεν είναι λογικό καν. Hello. Αν το έκανε, δεν θα ήταν σε συμφωνία λοιπόν με τον Θεό. Και προσέξτε με, το συμπέρασμα μου σήμερα είναι το εξής. Αν μέσα σου έχεις κατάκριση, μάθε ένα πράγμα, ότι δεν είναι ο έλεγχος του Άγιου Πνεύματος. Είναι γιατί έτσι εσύ αποφασίζεις να έτσι χτίστηκες, έτσι δέχτηκες να χτιστείς. Και αν η συνείδησή σου είναι έτσι χαλασμένη, πρέπει να τη φτιάξεις. Γιατί ο Παύλος λέει στους Εβραίους, θα έρχεστε λέει στη λατρεία με καθαρή συνείδηση. Και λέω, καλά, πού τη βρίσκεις την καθαρή συνείδηση? Στην λατρεία, όταν λατρεύουμε τον Θεό, δεν μπορεί να λατρεύει τον Θεό και στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου να σκέφτεσαι τι δεν πήγαινε καλά χθες και τι λάθος έκανες. Και δεν μπορώ να λατρέψω, δεν μπορώ να σηκώ. Και πολλές φορές εμείς οι ποιμένες το έκανα. Σηκώστε χέρια, Άγια, αλλά πώς να σηκώσετε χέρια, Άγια, αφού ήταν, εκεί που ήταν πριν ήταν βρώμα. Ενώ έχεις άγια χέρια. Ο Θεός έτσι σε βλέπει. Δεν θα πας με πώς σε βλέπει ο ποιμένας. Ακόμα και ο Πάπας της Ρώμης να έρθει εδώ για τον Χριστό είσαι καθαρός. Τι πρέπει να κάνω ποιμένα, θα το πιστέψεις. Όσο το πιστεύεις, τόσο μακριά θα στέκεσαι, θα είσαι από την αμαρτία και θα είναι μια ζωή χωρίς προσπάθεια. Κάποια μέρα θα βρεις τον εαυτό σου πολύ σύντομα, εφόσον το πιστεύεις και το καταλάβεις και καθαρίζεις τη συνείδησή σου, γιατί εσύ θα φροντίσεις για αυτό το πράγμα. Φροντίζω, λέει ο Παύλος. Γιατί η συνείδηση σου έρχεται ως Σατανάς, έρχονται σκέψεις. Το έχουμε πει πολλές φορές, οι σκέψεις έρχονται. Δεν χρειάζεται να μπουν μέσα σου οι σκέψεις. Περνούν σκέψεις, παίρνουν εικόνες από μπροστά σου όλη μέρα. Είναι πράγματα που δεν μπορεί να διαλέξεις. Κάτι θα περάσει από μπροστά σου, κάποια σκέψη, κάτι θα σου περάσει. Δεν αγγίζει να τα αφήσεις μέσα σου αυτά. Φροντίζω, λέει, η συνείδηση μου να μην μου φταίει σε τίποτα. Τι ωραία. Περπατάς και να είσαι πεντακάθαρος, ρε παιδί μου. Να νιώθεις ωραία για σένα. Πού είναι η τελευταία φορά που ένιωσες ωραία? Και αν το μάθουν οι αδερφοί. Καλά, θα ζούμε τώρα, θα το μάθουν οι αδερφοί. Πες τους το να τελειώνουμε να έχεις τέτοιο πρόβλημα. Και αν το μάθει η μάνα μου, και αν το μάθει ο πατέρας μου, και μια ζωή κρύβεται ο ένας πίσω από τον άλλο, και αν το μάθει ο ένας, και αν το μάθει ο άλλος, ας το μάθουν, να το μάθουν. Ο Θεός το ξέρει, anyway, το ξέρουν οι άγγελοι όλοι. Αυτοί που το ξέρουν είναι πολύ περισσότεροι από σένα και από όλον τον κόσμο. Πω, τι πράγμα. Συνέχεια το μυαλό. Θα σα είπα όμω εκείνη την ημέρα που πήγα στη Θεσσαλονίκη, ήρθε μια αδερφή και μου λέει: έχω πρόβλημα. Του λέω: το βλέπω, όλο σκέφτεσαι. Σταμάτα να σκέφτεσαι. Που φαινόταν στο πρόσωπο τη. Ήταν σαν έναν κομπιούτερ που έκανε συνέχεια. Σταμάτα να σκέφτεσαι, ευλογημένη. Σκέψου μόνο ότι ο Θεός σε αγαπά. Συνέχεια λογαριασμοί. Συνέχεια θα μου πει, θα του πω, θα μου ή έτσι, θα μου αλλιώ το έργο του. Και δεν σταματά το μυαλό, δεν μπορούν να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Γιατί δεν κοιμάσαι, έχω αϊπνίες, να προσευχηθείς για τις αϊπνίες. Δεν θα προσευχηθώ για την αϊπνία, δεν θα πιάσει αν δεν σταματήσεις να σκέφτεσαι. Να προσευχηθούμε για τις σκέψεις σου να αλλάξουν. Να μάθεις να κοιμάσαι αγκαλιά με τον Χριστό, όπως το κάνω εγώ. Ο Θεός με αγαπά και τον πιάνω έτσι τον Χριστό μου και κοιμόμαστε μαζί. Οι άντρες δεν είπαν αμή, είδατε, είναι άντρες. Δεν κοιμούνται αγκαλιά με τον Χριστό, οι άντρες. Τι να τους κάνω τέτοιους άντρες. Η κατάκριση έχει μόνο μια προέλευση, το Σατανά. Το Άγιο Πνεύμα ποτέ, πες ποτέ, ποτέ δεν κατακρίνει, ποτέ. Το Άγιο Πνεύμα είναι βοηθός σου, πες βοηθός μου. Ο Θεός, προσέξτε, τι Θεός, το ίδιο το Πνεύμα Του να το στείλει για βοηθός σου. Θα μάθουν drums. Αλληλούια, το Άγιο Πνεύμα είναι εδώ για να σε υπενθυμίζει ποιος είσαι εν Χριστώ. Ποιος είσαι εν Χριστώ. Ε? Δεν με πιστεύετε. Βλέπω κάτι ερωτηματικά από πάνω. Ποιος είσαι εν Χριστώ. Ποιος είσαι Χριστώ. Είσαι το παιδί του Θεού. Και ξέρεις κάτι. Εγώ λέω να μην είμαστε υπερήφανοι, αλλά γι' αυτό μπορεί να υπερηφανευτείς. Είμαι παιδί του Θεού. Ο Θεός είναι μαζί μου. Δεν είναι εναντίον μου ο Θεός. Με αγαπά ο Θεός. Με συγχώρεσε ο Θεός. Δεν θύμα τις αμαρτίες μου και με συγχώρεσε τις αμαρτίες που μπορεί να κάνω αύριο. Βεβαίως. Όταν το σκεφτείς αυτό, εγώ σου λέω κάτι, ότι η πιθανότητα να μην αμαρτήσεις αύριο είναι πολύ πιο μεγάλη παρά να κάτσεις να θα το πάθω ξανά και ξανά θα το πάθεις. Αν ξυπνήσεις το πρωί, καλημέρα Άγιο Πνεύμα, σήμερα θα ζήσω τον αγιασμό του Χριστού. Κάποιος θα πει αμή, φοράω το χαμόγελό μου, βγαίνω έξω, θα είμαι νικητής, αν έρθει κάτι εναντίον μου θα το παλέψω, δεν θα τα παρατήσω, με ακούτε σήμερα. Αμήν. Περνώ πολλές δυσκολίες αυτές τις εποχές. Ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει τάξη. Μακάρι, την ευλογώ. να βάλει τάξη. Και άρα λοιπόν μας υποχρεώνουν τώρα να βγάλουμε άδεια για το σχολείο μας. Άδεια για το σχολείο μας. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και το σχολείο μας λειτουργεί κάτω από το Χριστιανικό Κέντρο Αθηνών, αλλά τώρα πρέπει να βγάλει άδεια σαν σχολείο. Λοιπόν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Πού τρέχω. Χθες μιλούσα, μπορεί να μην το πιστέψετε, αλλά μιλούσα με τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδας. Για να προσπαθήσουμε να το. Γιατί θέλουν να μας δώσουν άδεια. Αλλά το θέμα έχει ξεφύγει γιατί η αντιπολίτευση και τα λοιπά και μας έκαναν επερωτήσεις στην Βουλή και ξέρω και λέω το σχολείο. Τώρα γίνεται ευκαιρία για να γνωρίσω ανθρώπους. Αλλά ξέρετε κάτι, έρχονται ώρες που λέω: δεν θέλω κύριε άλλον. Βαρέθηκα να ανακατευτώ. Δεν μπορώ άλλον. Κουράστηκα κύριε. Δεν μπορώ να τρέχω πάνω κάτω. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πραγματικά γνωρίζω ανθρώπους που είναι στις θέσεις και έχουν τη δύναμη με ένα τηλεφώνημα να αλλάξουν ολόκληρες καταστάσεις και δεν το πιστεύω. Με ένα τηλεφώνημα, ρε παιδί, να πιάνει τηλέφωνο και να μιλά, ας πούμε, ξέρω πότε θα πιούμε το ουίσκι μας και να πούμε αυτά τα πράγματα. Έτσι μιλούν μεταξύ τους. Και έλα να φάμε και τα λοιπά, να λύσουμε ένα πρόβλημα για μας. Μιλούσαν για μας. Και μπροστά μου ανοιχτή ακρόαση. Και ώρες πραγματικά, σου έρχεται και λες, θα τα καταφέρουμε. Θα βρούμε τα λεφτά. Θα μπορέσουμε να κάνουμε, γιατί έχουμε θέμα λεφτών. Ξεκινήσαμε να πάμε να βρούμε επαφές με τον ambassador της Ινδίας, γιατί έχουμε παιδιά από την Ινδία. Επαφές με τον ambassador του Πακιστάν. Επαφές με τον ambassador της Μπαγκλαντές. Και τρέχουμε σαν τρελοί. Οι μουσουλμάνοι μας αποφάσισαν να μαζέψουν λεφτά. Άκου τώρα. Κύριε, λέω, δεν με ευλογείς από τους χριστιανούς και με ευλογείς από τους μουσουλμάνους. Δόξα κύριε, φέρε και άλλους μουσουλμάνους. Είναι αλήθεια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγώνα κάνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ξέρετε, ώρες με πιάνει και λέω, βαρέθηκα. Αλλά ευτυχώς που έχω το Άγιο Πνεύμα, λέει, δεν θα τα παρατήσεις, Ιγνάτιε, πάτερ. Δεν θα τα παρατήσεις, θα συνεχίσεις. Γι' αυτόν είσαι εδώ. Θα πολεμήσεις στο όνομα του Χριστού. Γιατί πολλές φορές νομίζουν ότι ο επιμένας κάθεται σε ένα γραφείο και δεν κάνει τίποτα. Δεν ξέρετε με τι έχω να κάνω όλη μέρα. Και ξέρετε, αυτό το σχολείο θα το νομιμοποιήσω. Δεν φεύγω από την Ελλάδα να δεν νομιμοποιηθεί το σχολείο. Θα αφήσω σχολείο πίσω μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει μια στο εκατομμύριο. Και ευτυχώς έχω πολλούς μαζί μου. Το Θεό, τους Αγγέλους, το Άγιο Πνεύμα, τον Χριστό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πόρτες μου ανοίγονται. Εμένα. Ο άλλος, ας πούμε, στα γραφεία που πάω απ' έξω είναι από Mercedes μέχρι Rolls Royce και εγώ πάω με το μηχανάκι δίπλα και παρκάρω. Και το μηχανάκι, επειδή τρύπησε η σέλα, έχω βάλει από πάνω μια σακούλα του Τζάμπο. Και μου λέει, τι είναι αυτά τα χωριατιλίκια, μου λέει. Χωριατιά, μου λέει. Κυκλοφοράς με αυτό, βάλε τουλάχιστον μια σακούλα που να μην είναι άσπρη, να είναι μαύρη. Γιατί επειδή έχει ανοίξει η σέλα και είναι από κάτω, φαίνεται το σφογγάρι και μαζεύει νερό. Θα τη φτιάξω τον τρόπο. Δεν είναι γιατί δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ, βαρέθηκα να φτιάχνω μηχανάκια. Λοιπόν, όταν έχεις άλλα πράγματα δεν σε ανησυχούν τα λεπτομέρειες. Αλλά θέλω να πω ότι δεν τα παρατάμε. Και εσύ αν έχεις προβλήματα, δεν θα τα παρατήσεις. Δεν θα τα παρατήσεις. Και αυτό είναι που σας θέλουμε μέσα στην Εκκλησία, ο καθένας εδώ μέσα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Η Εκκλησία δεν είναι έρχομαι για να ακούσω το κήρυμα του Ιγνατίου. Γιατί έκανα αυτό το κήρυμα, αν δεν νιώσεις καλά, δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Δεν μπορείς να δώσεις, δεν μπορείς να δώσεις ούτε λεφτά, ούτε ικανότητες, ούτε ταλέντα, τίποτα. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα ασχολείσαι με τον εαυτό σου και δεν σκέφτεσαι τους άλλους. Τι έγραψα προχθές μες στο Facebook, οι πιο ευλογημένοι άνθρωποι στον κόσμο είναι αυτοί που δεν σκέφτονται τον εαυτό τους αλλά τους άλλους. Πότε θα σκεφτούμε το έθνο μας, την παιδεία μας, τα παιδιά μας, τους ανθρώπους. Ξέρετε την ημέρα που είπαμε στο σχολείο ότι μπορεί να κλείσει το σχολείο, να βλέπεις τα παιδιά μες στους διαδρόμους να κλαίν τα παιδιά μες στους διαδρόμους. Δεν ξαναείδα τέτοιο πράγμα. Με ακούτε. Ξέρετε, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Αυτή δεν είναι μια εκκλησία όπως τις άλλες. Δεν άνοιξα εκκλησία στην Κύπρο για να κάνετε τίποτα. Έχουμε οραματισμό. Είπα έχουμε οραματισμό. Εδώ δεν είμαι για να σας, χαϊδεύω. Εδώ είμαστε για να αλλάξουμε τον κόσμο. Αν δεν το καταλάβεις αυτό, πήγαινε σε άλλη εκκλησία. Ο Χριστός, προχθές ήμουν έτσι λίγο από αυτός και έρχεται ο Χουάν και μου λέει, μη στεναχωρίας επί μένα, μου λέει. Ο Χριστός τον άλλαξε τον κόσμο με 12. Βρες με αυτούς τους 12, επίτερος, παιδί μου. Βρες με αυτούς τους 12, τελειώνουμε. Με 12. Λοιπόν, αποφασίστε. Αποφασίστε πώς νιώθετε. Πάστε τη θέση σας σαν παιδιά του Θεού και σταματήστε να σκέφτεστε τι έχετε και τι δεν έχετε και το ένα και το άλλο και κάντε δουλειά μαζί μου. Θέλω δουλειά. Το κήρυγμα αυτό ήταν για να φτάσουμε εδώ σήμερα. Θέλουμε να κάνουμε δουλειά. Ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε πιο μεγάλη δουλειά από τους εαυτούς μας. Μπορούμε, βεβαίως και μπορούμε. Θα τα καταφέρουμε, ναι. Και θέλω πνευματικούς ανθρώπους. Να μην κοιτάζουν τα κετάπια και μετά να βγάζουν απόφαση. Δεν θα κοιτάζει τα κετάπια, θα κοιτάζει πάνω. Θα κοιτάζει προς τα πάνω. Κοιτάξτε προς τα πάνω, λέει ο λόγος του Θεού. Κοιτάξτε στα άνω, σκεφτείτε τα άνω. Σκέψου το Θεό, ποιος είναι μαζί σου. Αν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι και είσαι εσύ διαθέσιμος, δεν σκέφτεται ο Θεός άλλα πράγματα. Θα δούμε ποια είναι πρώτα και ποια είναι δεύτερα και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αλλά όταν είσαι συνέχεια μίζερος και ενοχές και φόβους και πράγματα, πώς θα με βοηθήσεις. Πώς θα βοηθήσεις τον Θεό. Πώς θα αποκτήσεις οραματισμό. Εγώ θα πάω να κάνω αυτό, ρε παιδί μου, γιατί όταν θα τελειώσω αυτό. Ας πούμε, ένα άνθρωπο που και σπουδάζω. Λέει, εγώ θέλω να σπουδάσω. Να σπουδάσεις, αγόρι μου, πήγαινε στο καλό. Αλλά όταν θα έρθεις να μας βοηθήσεις. Όχι, δεν θα σας βοηθήσεις. Τώρα είναι σπουδαίος και τρανός. Όχι, θα σπουδάσεις για μας, θα σπουδάσεις. Σας είπα κάποτε, μακάρι να είχα δικηγόρους γύρω μου. Δικηγόρους, θέλω δικηγόρους. Δεν μπορεί να φανταστεί τι κάνουν αυτοί οι δικηγόροι. Φτάνει να είναι πιστός ο άνθρωπος, να είναι χαλασμένος, βρώμικος. Δικηγόρους, να ξέρουν τους νόμους. Έχω μάθει τους νόμους για τα σχολεία απ' έξω. Δεν είναι δουλειά δική μου αυτή. Για την Ελλάδα, για την Κύπρο. Γιατί σκέφτομαι πράγματα για την Κύπρο. Γιατί όλα πρέπει να είναι νόμιμα. Με ακούτε. Θέλουμε δικηγόρους, θέλουμε επαγγελματίες, θέλουμε. Από όλους θέλουμε. Αλλά ανθρώπους που δεν φάνε όλη μέρα με στη μιζέρια και στην παστίνα. Αλλά ανθρώπους που φάνε. Θα τα καταφέρω. Θα βοηθήσω το έργο του Θεού. Είμαι και εγώ μες στο έργο του Θεού. Προχθές ένας, ξέρετε, ποιος με βοήθησε. Ακούστε, πολλές φορές νομίζουν ότι πρέπει να είμαστε ντόκτορ. Ένας άνθρωπος, ο οποίος το παιδί του είναι χριστιανός, έρχεται στο σχολείο μας και το παιδί του πάει, έρχεται στο σχολείο μας, ναι, και αυτός είναι βοηθά κάποιον μεγάλο δικηγόρο. Και ο Θεός τον έβαλε εκεί και μου λέει, επιμένα, θέλω να σε πάω σε αυτόν τον άνθρωπο, μου λέει, προσέξτε. Μου θύμισε τη δούλη του Νεμάν που όταν του είπε ο προφήτης πήγαινε κάνε μπάνιο μες στον του λέει πήγαινε στρατηγέ μου του λέει βρέθηκε μια δούλη και εγώ έτσι το σκέφτηκα βρέθηκε ένας δούλος για να με πάρει σε έναν πολύ μεγάλο δικηγόρο μέσα στην Αθήνα που σας πληροφορώ δεν ξαναείδα τέτοια σας λέω είναι αυτός που παίρνει τα τηλέφωνα να παίρνει τηλέφωνα και να μιλάμε πρωθυπουργούς και με παυτούς και να δεν είχε όρια ο άνθρωπος ήταν πιο δυνατός από τον πρωθυπουργό πιστεύω. Με τόσες γνωριμίες. Και να το βάζει ανοιχτή να τρώει και να ακούω εγώ, ας πούμε. Θα βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο κτλ. Και πώς μπήκα εγώ μέσα σε εκείνο το γραφείο, από ένα δούλο. Πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι είτε είσαι δόκτωρ, φίλε, είτε είσαι δούλος, ο Θεός σε έχει σε μια θέση και θα έρθει μια ώρα. The right people, the right place, at the right time. Και παρά να κλαις για τον εαυτό σου και να σκέφτεσαι εγώ δύστυχος. Ξεκίνα να μάθεις ποιος είσαι και όταν έχει μια στιγμή για σένα που μπορεί να μην σε δει κανένας βέβαια και να φανούν άλλοι αλλά δεν έχει σημασία αν εσύ θα είσαι το κλειδί για να αλλάξουν πράγματα. Έτσι πρέπει να σκεφτεί ο χριστιανός. Ας σταθούμε. Ουράνιε μας Πατέρα, έχουμε 10 λεπτά.